e scevere venna nadara va strongedere vennizin me stuso buru se ftadara va plani di divides gnadara il duru buru damun tria la 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 tria la 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 tria la 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 C'è chiavara vassam nedere de mestivi di vingarchian tallo buru buru gna pu buru bumu hivi di vive zingavara nuru buru damu tria la 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 tria la 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 tria la 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 Ci vivi pan, ti vivi spellis. Possedere venna pavara va o pedere veragna vara luru buru damu. Tria la 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 la. Tria la 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 la. Tria la 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 la.
Την Κυριώτησα, Μιχάλης Βιουλάρης, από τα παραδοσιακά, ας το πούμε, τα δημόδη τραγούδια της Κύπρου. Φοβερό κομμάτι, πραγματικά.
Και από τα πιο γνωστά.
Και από τα πιο γνωστά, ναι. Και Δήμο, δεν θα το διαβάσω το μήνυμά σου. Διαφωνώ. Είναι ένα μήνυμα που δυστυχώς, αν το διαβάσω, θα πούνε οι Κύπροι, αυτοί είστε εσείς οι Έλληνες. Όχι, Δήμο, δεν θα παίξω το παιχνίδι το δικό σου σε καμία περίπτωση. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Και να ευχαριστήσω και την κυρία Μαργαρίτα, η οποία που λέει με πολύ συγκινείται. Θυμάμαι τα γεγονότα. Ήμουν 9 ετών τότε. Βρισκόμουν στην κατασκήνωση στο Αγίου Ανδρέα, στην Αγία Μαρίνα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αναστάτωση και το φόβο που υπήρχε εκείνες τις ημέρες. Έχουμε και το μήνυμα του Υπουργού Άμυνας, του Νίκου Δένδια.
Του Νίκου Δένδια, πριν από λίγο στο Twitter, 50 χρόνια από τη δεύτερη φάση της εισβολής του Ατήλα, παραμένουμε στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θυμάμαι τους Ελλαδίτες και Κύπριους αδελφούς μας, οι οποίοι έπεσαν στο καθήκον, τους αγνοωμένους και όσους υπερασπίστηκαν την ελευθερία της νήσου. Δεν ξεχνάμε, συνεχίζουμε να στηρίζουμε την προσπάθεια για δίκαιη και βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού, αλλά και να επισημαίνουμε στη διεθνή κοινότητα ότι πρόκειται πρωτίστως για ζήτημα κατοχής ανεξάρτητου του κράτους και κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να ευχαριστήσω και το Λαϊκό, ο οποίος εντάξει, μας στέλνει τα καλύτερα λόγια για τη σημερινή εκπομπή, αλλά έχουμε τώρα ερχόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, λέει, το μυαλό μου γυρνάει εκεί. Κωνσταντίνος από Πατήσια, Κρήτη, Ήπειρος καταγωγή, υπηρέτησε στο δεύτερο τάγμα της ΕΛΔΙΚ στην Αθαλάσσα. Πείτε δύο λόγια και για τον Σταυριανάκο και τη Μονή και το ένα και το άλλο. Ο άνθρωπος ο οποίος του γυρίζουν τέτοιες ώρες μνήμες από την εισβολή και την πρώτη του Ατήλα και τη δεύτερη του Ατήλα. Όμως έχουμε μία εκκρεμότητα σε σχέση με αυτά που ελέγχθησαν νωρίτερα. Δηλαδή το κατά πόσον θα μπορούσε η Ελλάδα τότε, είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη εισβολή. Καλά, η πρώτη ήταν... μας πιάσαν στον ύπνο, ας το πούμε έτσι. Αλλά ας πούμε στον Ατήλα 2, αν θα μπορούσε η Ελλάδα να προσφέρει και κυρίως αεροπορική υποστήριξη, γιατί ελέγχθη και αυτό. Ακούσατε το τι είπε ο Άγγελος Συρίγος, ακούσατε το τι είπε από το ηχητικό ντοκουμέντο ο Πόλης Πολυβίου, ο σύμβουλος του Προέδρου Κληρίδη τότε. Ήρθε όμως η ώρα να δούμε επί του πρακτέου, στο επιχειρησιακό κομμάτι, τι θα μπορούσε να γίνει. Ο πρώην Αγέθα της Ελλάδας, πριν από λίγα χρόνια ήταν αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, αλλά ήταν και αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας προηγουμένως, ο κ. Χρήστος Χρυσοδούλου, είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να μας δώσει τις πληροφορίες που του ζητήσουμε. Καλημέρα σας, αρχηγέ.
Καλημέρα, κύριε. Με βρίσκεται πολύ συγκινημένο σήμερα.
Ναι, αρχηγέ, το καταλαβαίνω.
Μ' ακούτε?
Ναι, βεβαίως, και το καταλαβαίνω, γι' αυτό σταμάτησα να μιλάω. Το καταλαβαίνω. Απόλυτα το καταλαβαίνω, γιατί χαθήκαν και δικά σας παλικάρια της πολεμικής αεροπορίας, North Atlas και όχι μόνο. Το θέμα είναι, μπορούσε η Ελλάδα, δηλαδή ισχύει αυτό που είπε ο Καραμαλής, ότι του λέγανε οι αρχηγοί, δεν μπορούμε. Δηλαδή, μπορούσε τότε με τα αεροπλάνα της εποχής εκείνης να στείλει η Ελλάδα έστω και από την Κρήτη, εγώ σας λέω, και να επιχειρήσουν εναντίον του τουρκικού στόλου ή οτιδήποτε άλλο.
Θα σας δώσω όλες τις στοιχείες της εποχής εκείνης, όμως θα ήθελα 2-3 λεπτά να πω κάτι βασιζόμενος στα όσα άκουσα από την πρώτη στιγμή της εκπομπής σας, από τον κύριο Σισόπουλο, από τον καλό μου φίλο τον κύριο Κωτίου και από τον κύριο Συρίου. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, το οποίο δεν καταλήξαμε στο 1974 σε μια μέρα με τον Ατήλα σαν σήμερα πριν 50 χρόνια, αλλά ξεκίναει το 1956. Το Κυπριακό δυστυχώς είναι το παιδί του εμφυλίου. Και το παιδί του εμφυλίου είναι της μικρασιατικής καταστροφής. Δηλαδή έχουμε τρεις μεγάλες καταστροφές τον προηγούμενο αιώνα, 1922, 45, 47, 56, 74. Δυστυχώς αυτά έχουν περάσει στη λύθη της μνήμης. Αυτά είναι που δυστυχώς μας ταλανίζουν και θα μας ταλανίζουν σήμερα και για πολλά χρόνια. Ανέφερε ο κύριος Σιζόπουλος για λάθη. Γίναν πολλά λάθη. Και από τις δύο πλευρές, εγώ βλέπω μία πλευρά, την ελληνική, ελληνοκυπριακή πλευρά. Αυτά τα λάθη λοιπόν έχουν δύο παράγοντες, κύριε Κουίκ. Διαχρονικούς παράγοντες. Η διχόνοια που έρχεται από πολιτικές έρηδες διαχρονικά και τον εγωισμό της εξουσίας. Το εγώ είναι πάνω από το εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Και θα πω το εξής. Ένα λεπτό ακόμη. Η προδοσία που ανέφερε ο κ. Σιζόπουλος είναι διαχρονικό προτέρημα εντός εισαγωγικών από αρχαιοτάτων ετών. Οι Θερμοπύλες, η Κεκρόπορτα, οι Θεταλοί εμίδησαν, είπαν οι αρχαίοι Έλληνες των Αθηνών και της Σπάρτης, όταν ο Μαρδόνιος κατέβηκε να καταλάβει την Ελλάδα. Οι Θεταλοί πήγανε με τον Μαρδόνιο. Αφού νικήσαμε λοιπόν, νίκησαν οι ελληνικές δυνάμεις στο Μαρδόνιο, ο βασιλέας της Σπάρτης αποφάσισε να εκδικηθεί τους Θεταλούς. Όμως οι Θεταλοί τον λάβωσαν και σταμάτησαν. Αυτά είναι ιστορικά δεδομένα, τα λέω έτσι επιγραμματικά, για να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει πού οφείλεται η κατάσταση που βιώνουμε και σήμερα και τα προηγούμενα χρόνια. Διχόνοια και εγωισμός, τίποτα άλλο. Φτάνουμε λοιπόν στον Ατήλα 2, που μου ζητάτε να σας πω από πολιτικής πλευράς, από στρατηγικής πλευράς, συγγνώμη, τι έγινε.
Αν θα μπορούσε, δηλαδή, αν θα μπορούσε να επιχειρήσει η ελληνική πολεμική αεροπορία εκεί, αυτό είναι το ζήτημα.
Ναι. Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι το εξής. Ότι τη δεκαετία του 60 η ελληνική πολεμική αεροπορία ήταν, θα έλεγα, είχε τα πρώτα τζέτ, το F-84, το F-86. Η Τουρκία είχε προχωρήσει σε βήματα πριν από εμάς. Και το πρώτο δείγμα το πήραμε στην Κύπρο το 1964 όταν η τουρκική αεροπορία βομβάρδισε ελληνοκυπριακές δυνάμεις στην Τηλιρία. Από τότε πήραμε το μήνυμα, η ελληνική πλευρά δηλαδή, και ξεκίνησε μια αναδιοργάνωση της πολεμικής αεροπορίας. Ήδη οι Τούρκοι είχαν τα F-104 και τα F-5. Εμείς φτάσαμε εκείνη την εποχή να έχουμε τα F-86 και τα F-84. Και μόλις είχαμε πάρει ακριβώς το 1974 τον Απρίλιο τα F4, ενώ είχαν προηγηθεί κάπως τα F5 με τα F104. Ο αριθμός που είχαμε σε ό,τι αφορά τα αεροπλάνα ήταν 290 μαχητικά έναντι 520 που είχαν περίπου οι Τούρκοι. Η πρώτη προσπάθεια στήριξης, υποστήριξης της του πολέμου εκείνη την εποχή στην Κύπρο έγινε με τη γνωστή ιστορία της επιχείρησης Νίκη με τα Νοράτλας, η οποία κατέληξε όπως κατέληξε, είναι γνωστό, δεν χρειάζονται περαιτέρω λεπτομέρειες. Δέχθηκανε, είχαμε κατάρρευση τεσσάρων ελληνικών, τριών ελληνικών
από τις υγεία σειρμάτων όμως, έτσι, τα περνάγανε με
τις
υγεία σειρμάτων.
Δεν υπήρχε συντονισμός.
Ναι.
Δεν υπήρχε συντονισμός στις επιχειρήσεις.
Ναι.
Από εκεί και μετά, σε ό,τι αφορά τώρα αυτό που αναφέρατε στην Κρήτη, είχαν αναπτυχθεί στο Καστέλι συγκεκριμένα αεροπορικές δυνάμεις προκειμένου να μπορέσουν να υποστηρίξουν επιχειρήσεις στην Κύπρο. Οι δυνάμεις αυτές συνοψίζονται περίπου σε 26 αεροπλάνα της 338 μοίρας και της 340 μοίρας, οι οποίες φύγανε από τη Σούδα και μετασταλμέσαν πιο ανατολικά στο Καστέλι. Εκείνη την ίδια περίοδο δόθηκε και εντολή να εμπλακούν και τα F4 10 αεροπλάνα να μετασταθμεύσουν στην ίδια περιοχή. Όμως τα F4 ήταν ήδη 4 μηνών, 5 μηνών περίπου παρουσίας στην ελληνική πολεμική αεροπορία. Η εκπαίδευση ήταν σε εξέλιξη και βέβαια F4 είχαν και οι Τούρκοι τότε, τα οποία όμως δεν χρησιμοποίησαν καθόλου. Η κίνηση έγινε να κατέβουν τα αεροπλάνα, έφτασαν ουσιαστικά 8. Είχαμε ένα που ατύχημα στο έδαφος και ένα άλλο που επίσης καταστράφηκε. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε με μια δύναμη προς στο Καστέλι για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις στην Κύπρο. Να πω τούτο, ότι τα μόνα αεροπλάνα που μπορούσαν να πάνε και να παραμείνουν για λίγο και να επιστρέψουν ήταν τα F4.
Για πόσο, άλλα αεροπλάνα, για πόσο δεν θα μπορούσαν να πάνε.
Κοιτάξτε, ο χρόνος είναι μια σχετική έννοια, όπως είπε και ο Αϊνστάιν, εξαρτάται πάντα από την απειλή. Αν δηλαδή αντιμετώπιζαν απειλή, πιθανόν να μην έφταναν ούτε μέχρι την Κύπρο. Αλλά το να πάω και να έρθω σε ένα μέσο ύψος θα εξασφάλιζαν μια παρουσία 5-7 λεπτών, δεν νομίζω παραπάνω. Με τα δεδομένα και με τα καύσιμα που είχαν στις δεξαμενές για την εποχή εκείνη.
Ναι, υπήρχαν αεροδρόμοι. Δεν υπήρχαν αεροδρόμοι όμως τότε για να μπορέσει να κατέβει για εφοδιασμό, γιατί ήδη είχε καταληφθεί.
Όχι, τώρα δεν θα κατέβαινε.
Τι θα κάνανε.
Όχι, δεν θα κατέβαινε. Τα F4 θα επέστρεφαν.
Ωραία. Πείτε μου ότι δεν. Συγγνώμη, αρχηγέ, συγγνώμη. Πείτε ότι δεν.
Πείτε με και θα σας πω.
Ναι.
Λοιπόν, τα άλλα αεροπλάνα, τα F84, τα 26, τις 338 και τις 340, εάν απογειωνόντουσαν, οι οδηγοί ήταν να προσγειωθούν στην Πειρητό. Θα ζητούσαν άσυλο στην Πειρητό. Δεν θα προσγειωνόντουσαν. Στην Κύπρο δεν υπήρχε, ούτε μπορούσαν να επιστρέψουν. Και στη χειρότερη κατάσταση θα εγκατέλειπαν σε φίλια περιοχή, εφόσον τελειώναν τα καύσιμα. Αυτό ήταν το σχέδιο. Βέβαια, από εκεί και μετά, εγώ δεν θα μείνω στην υποστήριξη της Κύπρου. Πραγματικά δεν θα μείνω. Αλλά θα μείνω σε ένα άλλο στοιχείο. Γιατί αναφέρθηκε πριν, εκτενώς με τον κύριο Συρίγο, το είπε πάρα πολύ καθαρά, ότι η τότε στρατηγική ηγεσία ουσιαστικά φρέναρε την πολιτική ηγεσία, λέγοντας ότι δεν μπορεί να πραγματοποιήσει πόλεμο. Αυτό ήταν το κυρίαρχο λάθος, κύριε Βραχά. Αυτό ήταν. Δεν λες εκείνη τη στιγμή, δεν μπορώ. Εάν γινόταν ένας αντιπερισπασμός σε άλλο σημείο και όχι στην Κύπρο, εάν κήρυξε, γιατί η Ελλάδα δεν κήρυξε πόλεμο, κήρυξε μόνο επιστράτευση, την γενική επιστράτευση.
Την οποία πήρε
πίσω. Εάν κήρυξε πόλεμο, τότε τα πράγματα για την Τουρκία θα ήταν πολύ δύσκολα. Γιατί εμείς ξέραμε τις αδυναμίες, αλλά δεν τις ήξερε η Τουρκία.
Διότι. Μου λέτε για την περισπασμό. Δηλαδή, γινόταν αυτό που γινόταν στην Κύπρο, λέτε ότι στρατιωτικά θα μπορούσε κάποιος να πει: ωραία, λοιπόν, κάνω κι εγώ, κηρύσω κι εγώ τον πόλεμο στην Τουρκία. Άρα θα είχαμε δύο πολέμους, μία στην Ελλάδα και ένα πόλεμο στην Κύπρο.
Θέλετε να σας πω, γιατί είπατε μόνο σας τη φράση «Η Κύπρος πείτε μακράν». Τι απάντηση μπορούμε να δώσουμε. Θέλετε να σας δώσω την απάντηση.
Ναι.
Να σας τη δώσω. Λοιπόν, η Αδριανούπολη κοίται κοντά.
Κατάλαβα τι μου
λέτε. Δική μου απάντηση.
Κατάλαβα.
Αν ήμουν στρατηγός στην εποχή εκείνη, αυτό θα έλεγα. Η Αδριανούπολη είναι κοντά. Αυτά είναι τα λάθη της στρατηγικής τότε ηγεσίας. Κουβικές ηγεσίες, οι οποίες δεν είχαν τα guts, να το πω έτσι, λαϊκά, καταλαβαίνει ο κόσμος, οι ακροατές σας, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Μόνοι μας οδηγηθήκαμε εκεί, μόνοι μας δεν είχαμε. Ανέφερε ο κ. Συρίγος και πολύ σωστά ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις ήταν μέσα στην Αθήνα, αντί να είναι εκεί που έπρεπε να είναι. Διότι αν είχαμε τις στρατιωτικές μας δυνάμεις ανοιχμένες σωστά, ορθολογιστικά, και αν είχαμε κάνει την προετοιμασία μετά το μάθημα του 1964 του βομβαρδισμού που υποστήκαμε στη Βόρεια Κύπρο, στην Τηλιρία, τότε θα ήμασταν πολύ πιο έτοιμοι. Ο Τούρκος ποτέ δεν αποφασίζει και χρειάστηκε 10 χρόνια προετοιμασίας για να φτάσει στον Ατήλα 1. 10 χρόνια. Και το είπε ο ίδιος ο Ετσεβή. Ψάξτε τα πρακτικά και θα το βρείτε. Ο ίδιος ο Ετσεβή είπε ότι δεν θα έχανα την ευκαιρία τώρα που ήμουν έτοιμοι. Δεν θα την άφηνε. Και κατηγόρησε τον Τεμιρέλ για 10 χρόνια πριν που δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία αυτή. Αυτά λοιπόν σε ό,τι και κάτι ακόμη αν μου επιτρέπετε, οφείλω να κάνω μια μία σε έναν άνθρωπο ο οποίος λείπει, τον κύριο Ποταμιάνο.
Τον Αντρέα.
Ο οποίος διέθεσε, ναι.
Τον Αντρέα, τον εφοπλιστή.
Σωστά, διέθεσε δύο καράβια τα οποία φτάσαν στην Κύπρο. Δεν είναι καταγεγραμμένο από όσο ξέρω που ήταν, κύριε Κουλή. Ίσως να ακούγεται για πρώτη φορά. Γιατί πολλά πράγματα σκεπάστηκαν κάτω από το χαλί. Ακολουθώ τη φράση και την αγαπώ και θα τη λέω. Οι έξυπνοι άνθρωποι λύνουν τα προβλήματα, οι ευφυείς τα προβλέπουν, αλλά οι λύθοι τα κρύβουν κάτω από το χαλί. Με τίποτα δεν θα βάλω ποτέ τον εαυτό μου στην τρίτη κατηγορία και τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά προσπάθησαν για τη χώρα, για την πατρίδα να δώσουν λύσεις. Και φοβάμαι πολύ. Δεν το ξέρατε.
Όχι, τον Αντρέα τον Ποταμιάνο δεν ήξερα ότι είχε δώσει δύο πλοία. Ήταν μετά αυτό ο άνθρωπος ο οποίος έφερε και την κρουαζιέρα στην Ελλάδα μέσα, σου λέω έτσι.
Ο Ατήλας Τρία, κύριε Κουίκ, δεν θα γίνει με πόλεμο. Ο Ατήλας Τρία δεν θα είναι με πόλεμο. Δεν θα είναι με σφαίρες. Αυτό είναι που φοβάμαι πιο πολύ. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ανέφερα πριν τη διχόνοια για τον εγωισμό. Μπορείτε να μου θυμηθείτε πότε έγινε τελευταία σύσκεψη πολιτικών αρχηγών για ένα εθνικό θέμα υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Δεν ξέρω, η δική μου μνήμη δεν με βοηθάει.
Η Κασιανή θα σας
κάνει. Αυτά είναι τα προβλήματα. Αυτά είναι δυστυχώς τα προβλήματα.
Εγώ αυτό που θέλω
να με ρωτήσει το ίδιο.
Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι συζητήσεις που κάναμε σήμερα, το μόνο που μας δείχνουν είναι ότι όντως τα Κύπρια αδέρφια μας, αυτό που αισθάνονται είναι ότι αφέθηκαν στην τύχη τους από την Ελλάδα και αφήνονται στην τύχη τους ακόμη και σήμερα. Η μόνη λύση που βλέπουμε από την Ευρώπη είναι να γίνουμε τόσο ισχυροί, Ελλάδα και Κύπρος, ώστε να μπορέσουμε τα συμφέροντα που θα έχουν μαζί μας να είναι περισσότερα από αυτά της Τουρκίας και ίσως να ισχυροποιηθούμε ακόμη παραπάνω και στρατιωτικά. Βλέπετε κάποια τέτοια κίνηση, υπάρχει τέτοια οργάνωση ώστε να μπορέσουμε αυτές οι δύο χώρες να έχουμε μια κοινή πολιτική σε ό,τι αφορά την άμυνα?
Κοιτάξτε, κάποτε ακούσαμε και δημιουργήθηκε ο ενιαίος ο αμυντικός χώρος Ελλάδας-Κύπρου. Έπρεπε να χτίσουμε εκεί πέρα πάνω. Κυρία Βραχάν, περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ανύπαρκτη Ευρωπαϊκή Ένωση, και από το ΝΑΤΟ, το οποίο λέμε ΝΑΤΟ, αλλά δεν ξέρει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Το ΝΑΤΟ το έχω ζήσει από μέσα, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά σαν αρχηγός. Και ξέρω την κάθε πτυχή του. Αν δεν έχεις νύχια να ξυστείς, με περιμένεις άλλοι να σε ξύσουν. Και όταν θα σε ξύσουν, το αίμα θα τρέξει πιο πολύ από ότι αν ξενώσουν μόνος σου. Λοιπόν, μην περιμένουμε από άλλου. Μόνοι μας πρέπει να οργανωθούμε. Το 2018... τη γιορτή της αεροπορίας, το ξέρει ο κύριος Κουίκ, ήταν υπουργός τότε και ήταν και παρόν όταν το είδε στην εκδήλωση που κάναμε στο Μέγαρο Μουσικής. Είχα βάλει ένα σλόγγαν που είπαμε τότε: πετάμε ψηλά, πετάμε μακριά, πετάμε όπου χρειαστεί. Αυτό το μήνυμα δεν ήταν για μας, ήταν για άλλους. Και ήταν τεκμηριωμένο, διότι το 2017, το 2018, το 2019 ελληνικά αεροπλάνα πετούσαν πάνω από την Κύπρο. Τώρα δεν ξέρω από πόσο καιρό έχουν να πάνε. Και μάλιστα το 2019 έμειναν 20 λεπτά πάνω από την Κύπρο σε άσκηση. Αυτά είναι μηνύματα. Εάν δεν δείξουμε τη δύναμή μας, δεν δείξουμε την ισχύ μας και δεν προετοιμαστούμε κατάλληλα, μην περιμένουμε από άλλους. Οι άλλοι παίζουν τα δικά τους συμφέροντα. Δεν ασχολούνται με τα δικά μας συμφέροντα. Δεν περιμένω από τρίτους να μου δώσουν λύσεις, κύριε Κουίτ, κυρία Βραχά. Τις λύσεις τις δίνω μόνος και τις δίνω όταν είμαι δυνατός και ισχυρός. Αυτό είναι δυστυχώς το θέμα που δεν αντιλαμβανόμαστε, κύριε Κουίτ.
Παίρνω ένα μήνυμα από τον Γιώργο. Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο Παπαμελετίου που κράτησε το αεροδρόμιο. Ήρωας. Υπήρξαν πολλές τις ηρωικές πραγματικά προσωπικότητες. Διαβάζω άλλο ένα μήνυμα από τον Δημήτρη. Είμαι πρόσφυγας της γενιάς από τη Μικρά Ασία. Η γυναίκα μου είναι Πόντια. Και στο δεύτερο παιδί μου έδωσα σαν δεύτερο όνομα ένα όνομα ιερό για τους κουμπάρους, για τους Κύπριους. Ιλαρίων, ο προστάτης Άγιος που στο ύψωμα επάνω από την Κυρίνια είχε φτιάξει ένα μοναστήρι για τους κατατρεγμένους από τους πειρατές και που τώρα οι Τούρκοι το έχουν κάνει τουριστική ατραξιόν. Δεν έχω πάει ποτέ μου στην Κύπρο. Εύχομαι όμως το παιδί μου να πάει και να κρατήσει την επαφή που έχει μέσω του ονόματός του και να κάνει ό,τι και εγώ. Να μην ξεχνά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Αρχηγέ, που είχα την καλοσύνη να μας μιλήσετε σήμερα. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ναι.
Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή συνέχεια και πραγματικά θέλω να πω, κλείνοντας, ότι αυτή η εκπομπή και άλλες τέτοιες εκπομπές χρειάζονται πάρα πολύ. Και παρακαλώ μία σημείωση σε αυτό που είπε ο κύριος Ιλίγου στο τέλος. Πρέπει να διδαχθούν η μικρασιατική καταστροφή, ο εμφύλιος και η Κύπρος, αν δεν διδαχθούν στις νέες γενιές, αν δεν ακουμπήσουμε επί τον τύπο των γύρων, θα ακολουθήσει ο Ατήλας 3, ο Ατήλας 4, ο Ατήλας 14. Προσοχή λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας καλημερίζω.
Σας χαιρετώ με ένα κομμάτι λίγο διαφορετικό, έτσι, για να βάλουμε λίγο ρυθμό πριν πάμε μετά τις διαφημίσεις και το μονόλογο του Δελτίου Ειδήσεων σε μια συζήτηση που θα κάνω με δημοσιογράφο από την Κύπρο αυτή τη φορά, παλιό καλό δημοσιογράφο, με τον Μιχάλη Διολάρη, ο οποίος τι τραγουδάει, ένα πασίγνωστο κομμάτι, τα Ριάλια.
Αν είσαι κι αν δεν είσαι του δημαρχού παιδί,
του δημαρχού παιδί,
τέλειο να σε φιλήσω κι ας κάμω φυλακήν. Τα Ριάλια, 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 τα σελήνια μονά και διπλά, τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, ο πεζεβέγγις που τάσεις την πούγκα. Εσύ είσαι ο καθρέφτης, το καθαρόν γυαλί,
το καθαρόν γυαλί,
που φέγγεις στην Ευρώπη και στην Ανατολή. Τα Ριάλια, 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 τα σελήνια μονά και διπλά, τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, ο πεζεβέγγις που τάσεις στην πούγκα. Σου πω, μάνα μου να σ' αρέσει,
μάνα μου να σ' αρέσει,
πως είσαι αγγελικόν κορμήν και δαχτυλίν μέσην. Τα Ριάλια, 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 τα σελήνια μονά και διπλά, τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, ο πεζεβέγγις που τάσεις στη μούγκα. Στη σκάλα που ξεβαίνεις, να ξεβαίνα και γιο,
να ξεβαίνα και γιο,
τις κάθε σκαλοπάτιν να σε γλυκοφιλώ. Τα Ριάλια, 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 τα σελήνια μονά και διπλά, τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, ο πεζεβέγγις που τάσεις στην πούγκα.
Εδώ είμαστε και πάλι. Θες να διαβάσεις το τελευταίο μήνυμα, σε παρακαλώ, του κύριου Μάρκου Χαραλάμπους.
Βεβαίως. Ο πατέρας μου ήταν λοκατζής και μιλάει συχνά για πολιτική προδοσία. Ο στρατός προχωρούσε, είχαν ανακαταλάβει μεγάλες εκτάσεις και υψώματα. Όταν τους ήρθε διαταγή, οπισθοχωρήστε, είναι διαταγή εκτός στρατού.
Κι όμως, αγαπητέ μου φίλε Μάρκο, θυμάμαι το τι μου είπε στην εκπομπή αφιέρωμα που κάναμε στις 20 Ιουλίου στην πρώτη εισβολή. Είχα συνομιλήσει με τον στρατηγό, τον Αλευρομάγειρο. Του έκανα μια σχετική ερώτηση, αν πήρε διαταγή και είπε, εγώ δεν άκουσα τη διαταγή και εμείς προχωρούσαμε. Μάρκο, προχωρούσανε. Προχωρούσανε και χάσαμε στρατιώτες δικούς μας, ελαδίτες εννοώ, τραυματίες. Δεν καταγράφεται πουθενά ιστορικά ότι υπήρξε η διαταγή υποχωρήστε και απέναντίας υπάρχουν μαρτυρίες στρατιωτών οι οποίοι μείνανε και μόνοι τους επάνω στα υψώματα και πολεμούσαν. Τα είχαμε όλα αυτά αφιέρωμα 20 Ιουλίου, ήταν ημέρα Σάββατο, εδώ από το Αληθινό Ραδιόφωνο, που είμαστε πολύ κοντά στην Κύπρο, την αγαπούμε, πραγματικά την αγαπούμε την Κύπρο και το εννοούμε. Και βεβαίως μου θυμίζει ο φίλος ο Χάρης, λέγοντας ότι ήταν Αύγουστος που δολοφονήθηκε και εκτελέστηκε άναδρα πάνω στον ιστό της Τουρκικής Σημαίας στη Δερίνια ο Σολωμός Σολωμού. Λίγες μέρες νωρίτερα είχαν λιτσάρει μέχρι θανάτου τον ξάδελφο του Ντάσο τον Ισάκ. Τα δύο ξαδέλφια θυσιάστηκαν. έγιναν όμως σύμβολο του αγώνα για την απελευθέρωση της Κύπρου. Κατάφεραν όμως να υψώσουν με την αποκοτιά τους αυτή τη σημαία σύμβολο των Ελλήνων καταδρομέων. Μη ρωτάς πώς είναι, αλλά πού είναι, αθάνατοι. Καλέ μου φίλε, το τραγούδι που μου ζητάς του Στέλιου Ρόκου για το Σολομό Σολομού, δεν θα προλάβουμε σήμερα, ειλικρινά σου μιλάω, αλλά θα βρούμε την ευκαιρία. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το συγκινητικό μήνυμα, όπως ευχαριστώ πραγματικά όλες και όλους. Δεν περίμενα όταν αποφασίστηκε να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα σήμερα για τον Ατήλα 2 και για την Κύπρο, ότι θα είχαμε αυτή την τεράστια, τεράστια, συγκινητική, ηρωική, πατριωτική αποδοχή από τις ακροάτες και ακροατές του ραδιοφώνου. Διαφημίσεις και αμέσως μετά ένας δημοσιογράφος από την Κύπρο, ο οποίος έχει υπηρετήσει σε πολλά καναλιά, θα σας πω ποιος είναι, και θα ακούσετε με πολύ ενδιαφέρον, φαντάζομαι, τη δική του την ερμηνεία ανάλυση για το πού πάει το Κυπριακό σήμερα.